Nu știu alții cum sunt, dar eu când îmi aduc aminte de colecția mea de surprize de la Guma Turbo, mă apucă nostalgia, dar îmi vine să și râd. Și am să explic mai la vale în acest video și pentru Gen Z-ării de pe acest canal, ce mama naibii este aia o colecție de surprize Turbo. Dar pentru început, este suficient să știți că pe vremea mea, vorba lui Micuțu, dat fiind că nu existau prea multe chestii cu care să-ți omori timpul, și în acest sens, acum câteva zile, fetele mele chiar ne-au întrebat pe mine și pe maică-sa cum reușeam să supraviețuim copii fiind fără telefon, uite, colecționam și noi niște abțibilduri, cărora li se mai spunea stâlcit și acțibilde, cu care venea însoțită o anume gumă de mestecat. Adică erau niște petice de hârtie lucioasă, un pic mai mari decât o carte de vizită, care se aflau sub ambalajul respectivei gume de mestecat și care înfățișau diverse mașini sau fotbaliști și erau înseriate, adică fiecare avea un număr. Evident, colecționatul acestor poze cu mașini sau fotbaliști era un sport practicat preponderent de băieți și era o mare, mare șmecherie să ai în mod consecutiv toată seria respectivă. Bragging rights, baby! Bun, deci prin școala generală mă număram și eu printre colecționarii fanatici de astfel de poze cu mașini și perseverența mea maniacală de a face trocuri și afaceri cu astfel de surprize dădea roade. Colecționarii sunt specia dracului și nimic nu-i poate opri atunci când își pun ceva în cap. Toți bănuții mei amărâți de mâncare pentru școală, ăia câțiva firfirei pe care mi-i mai dădeau mama și tata pentru un covrig sau o merdenea, tot ce reușeam să mai fur de pe la sormea sau bani pe care mi-i mai vârau discret bunici în vacanțe fără știrea lor mei, deci toate resursele mele financiare limitate la acea vreme erau canalizate în vederea atingerii acestui scop mai înalt. Acela de a strânge toată colecția Turbo de la numerele 51 la 120. Pe lângă investiția masivă în gume noi, mai era și partea asta extrem de importantă de schimburi, la care o contribuție importantă o aveau firește dublurile. Gen, uite, îți dau 5 dintre astea pentru numărul 120 sau whatever. Ce să mai, business în toată regula. De fapt, ca să fiu sincer, cred că așa am descoperit și economia de piață și vom vorbi și despre asta mai la vale, adică despre contribuția surprizelor de la Guma Turbo la Bildungsromanul vieții mele. Și acum haideți să vă relatez incidentul care îmi produce și astăzi atâta haz și jur că mă simt ca Tom Sawyer atunci când îl rememorez. Deci după lupte seculare care au durat probabil vreun an de zile, am reușit într-un final să strâng toată colecția Turbo cu numere cuprinse între 51 și 120. Colecție pe care cred că pot să o recit și astăzi, fără greșeală, și care începea cu un Ferrari Testarossa și se termina cu o anume Toyota. Dar pe lângă pasiunea asta ardentă a colecționatului de surprize, care nu mă lăsa să dorm noaptea, eram ocupat să dezvolt noi strategii prin care să obțin numerele care îmi lipseau, mai aveam o pasiune la fel de mistuitoare. Tenisul de masă. Bă, băiatule! Deci jucam industrial, aveam o masă obosită dintre asta din fier în fața blocului, care era tot timpul invadată de jucători din tot cartierul și unde trebuia să joci extrem de bine ca să ai loc și să prinzi mai mult de un set două într-o zi. Se juca pe principiul meritocratic, învingătorul rămâne la masă, deci dacă nu erai învingător de fiecare dată, you were totally fucked, pentru că asta însemna să-ți vină din nou rândul odată la 20-30 de seturi. Un mediu și niște principii extrem de concurențiale pe care copiii mei nu prea le mai înțeleg astăzi, când principiul pare să fie fă-i loc și celuilalt, lasă-l și pe el sau pe ea să se joace. Chiar dacă joacă prost, această din urmă completare mi-aparține, adică ei sunt mai snowflakes așa. În vremurile în care eram eu de vârsta lor, n-aveai nicio șansă la tenis de masă, fotbal sau mai târziu la basket, dacă nu dădeai tot din tine ca să-ți câștigi locul și să joci. Revenind la tenisul de masă, deci mă antrenam frenetic cu colegii pe catedra din sala de clasă, de la școală, la perete, în dormitorul propriu, de sunau vecinii la ai mei de 3 ori pe zi, până și în budă țineam pe paletă să văd la câte mii ajung fără să scap bila. Și ajunsesem să joc chiar bine, suficient de bine încât să-mi iau bătaie de la băieții mai mari că nu prea mai ieșeam de la masă, skill-uri pe care le-am păstrat până în ziua de azi. La tenis mă refer, nu l-a luat bătaie. Adică și astăzi, deși probabil nu mai joc la fel de bine ca atunci, că na, nu mai am nici același timp la dispoziție și nici aceleași reflexe, joc suficient de bine cât să câștig aproape orice meci, cu orice cunoscut sau necunoscut, atunci când mai ajung pe la IDM sau pe la vreo altă sală dintre asta de tenis. Dar să revenim la amintirile din copilărie. Deci astea două pasiuni mistuitoare le aveam prin școala generală. Colecționatul de surprize Turbo și tenisul de masă. Și nu neapărat în ordinea asta. Și pe măsură ce deveneam din ce în ce mai bun la tenis, creștea și nevoia mea de hardware corespunzător. Paletele care se găseau pe atunci erau niște tocătoare, cum obișnuiam noi să le alintăm la bloc, niște cârpătoare chinezești, de obicei Pioneer, o marcă foarte entry așa. Adică unele dintre ele nici măcar nu aveau burete, iar fețele din cauciuc, în cazul acela un soi de plastic obosit și neaderent, erau vai mama lor, lemnul era o mizerie, deci ce să mai, o tristețe totală. Și mai era o marcă, dacă mi-aduc bine aminte, pe numele său Gold Cup, tot chinezească, mi-aduc aminte și acum că avea o cravată de aia de pionier pe cotor, erau ceva mai pomenite, dar și paletele alea rămâneau totuși destul de proaste. Aveau burete într-adevăr ca să mai amortizeze din impactul bilei, dar tot niște jafuri se numește că erau. De palete bune și scumpe nici nu putea fi vorba. Ai mei erau profesori și aveau niște salarii mizere. Mi-aduc aminte că aveau ceva gen 2000, maxim 2500 de lei înainte de 89, deci era exclus să mi se facă mie acest capriciu al unei palete șmechere de tenis. Bun. Așa că am decis să iau problema în propriile mâini. Și unul dintre colegii mei de clasă din generală juca tenis de masă de performanță, adică era înscris la un club, participa la competiții și din când în când mă mai folosea ca sparring partner. Și trebuie să recunosc că și de la el am învățat foarte mult. Dar mai important decât toate astea este că individul respectiv avea o superbă paletă profesională, mi-aduc aminte și acum, cu ambele fețe roșii și băleam la ea mai rău decât aveam să o fac mai târziu la fete. Bă, deci paleta aia era un vis umed, o frumusețe bine echilibrată, nici prea grea, nici prea ușoară și cu niște fețe custom, adică nu era o paletă dintre asta de-a gata de amatori, ci trecuse printr-un proces de selecție, întâi a lemnului, apoi a fețelor și tot așa. Avea la ea până și kit de curățare, ce să mai, era fița fițelor. Bă, și când am pus ochii pe ea, am pus și tunurile pe colegul meu, adică am pus la bătaie toată puterea mea de convingere pentru a pune mâna pe acea paletă. Că el oricum mai avea vreo două, mai proaste e drept, dar aia era miezul din Fanta, his pride and joy. Și nu era zi să nu ne dea umilință la școală când o scotea din ghiozdan. Ne holbam cu toții la ea ca la mașinile străine din surprizele turbo. Bă, și ce să vezi, într-o zi mi-a venit ideea salvatoare, dar extrem de dureroasă, adică presupunea și un mare sacrificiu, dar prin care puteam să pun mâna pe respectiva paletă. Ca în filme, bă, băiatule, fără durere și sacrificii nu obții nimic. Deci am fost printre primii, dacă nu chiar primul din clasă, care a terminat colecția Turbo 51-120. V-am povestit despre eforturile mele neprecupețite de a atinge acest obiectiv și vorba lui maică-mea. Dacă aș fi investit tot atâta efort și la învățătură, probabil aș fi fost premiant cu coroniță, ceea ce nu era cazul. În fine, cert este că s-a conturat în cele din urmă un master plan și am făcut colegului meu o ofertă de nerefuzat, chiar dacă asta însemna efectiv să-mi tai o mână. Să-i dau toată colecția mea Turbo contra paletei lui orgasmice de tenis. Și-a acceptat fără să clipească. Bă, și veneam eu așa de la școală pe jos spre casă, cu paleta în ghiozdan și negură în suflet după colecția pierdută și mă măcina, bă, chestia asta ca o ciumă. Bă, nu cumva mi-am luat țeapă? Am aflat după aia cât costa o astfel de paletă, probabil jumătate din salariul alor mei, dar în mintea mea de copil, banii nu aveau nicio valoare în fața eforturilor mele imense de a strânge acea colecție Turbo. Paleta, da, avea valoare, pentru că mi-ar fi îmbunătățit jocul, dar banii pe care părinții acelui băiat îi dăduseră pe ea, ca să joace el mic la competiții, erau pentru mine o noțiune extrem de abstractă. De fapt, nici nu știam exact cât costă și nici nu cred că mi-ar fi păsat. Bun, ajung acasă și bineînțeles primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă opresc la masa de tenis din fața blocului unde am băgat pe repede înainte 2, 3, 10 seturi, asta înainte să mă schimb de uniformă, să mănânc sau să-mi fac temele, profitând de faptul că ai mei erau la muncă, iar masa de ping-pong nu ducea niciodată lipsă de mușterii, adică golanii din cartier erau în permanență acolo. Când am știut că se apropie ora la care se întorceau ai mei de la muncă, am zbugit-o în casă și m-am apucat de teme. Au venit și ai mei, am mâncat, am povestit despre una, despre alta, bineînțeles despre paletă, n-am suflat un cuvințel, dat fiind că achiziția unei palete scumpe era deja subiect tabu în casă. Tata-mi zisese clar, nu, și gata. Uite, vezi, la noi în familie, adică între mine și ai mei copii, nu prea se mai întâmplă asta. Deci, pe vremea mea, era nu și la revedere. Bă, și pe la 10 noaptea așa, adică foarte, foarte târziu, soneria la ușă. Ne-am uitat unii la alții, cine să fie la ora asta? Cred că ghiciți cine era, nu? Păi da, tatăl colegului meu, care cred că îl târâse pe el mic de urechi până la noi acasă. Bună seara, domnul Cadar, știți, avem o problemă? Deci m-am făcut nevăzut la mine în dormitor de parcă îmi dăduse cineva cu praf magic, dar ascultam cu încordare la ușă. Da, zice tata, ce s-a întâmplat? Păi știți că băiatul dumneavoastră așa și pe dincolo și dă-i și dă-i, i-a luat paleta lui ăsta micu, tata stupefiat. Ce paletă? Că nu știu nimic despre nicio paletă. Nu înțelegea nimic, era căzut din lună. Păi paleta de competiție a copilului, am făcut eforturi să o cumpărăm și are concurs săptămâna asta și sucită și învârtită, ce să mai, i-a făcut capul mare lui tata. A apărut și mama la ușă, auleu, dar ce s-a întâmplat? Tata, stai, că nu știu ce încurcătură în care s-a băgat Dan. Ăla continua să toarne. Că domne, nu-i posibil, paleta în sus, paleta în jos, ai mei o țineau langa, că nu știu nimic de nicio paletă. La un moment dat, m-am auzit strigat pe nume, ceea ce nu era de bine, chiar dacă mama părea deplin convinsă de nevinovăția mea, ca orice mamă, iar tata, mai realist, începuse să aibă deja niște bănuieli, ca orice tată. Ăia și-au reluat polilogia, paleta în sus, paleta în jos, eforturile financiare, competiția, iar în timpul ăsta... Eu mă uitam direct în ochii colegului meu, că era și el venit, cu o privire dintr-aia cu subtitluri care spunea ceva de genul: să vezi ce te bat la școală. Într-un final, situația a început să se limpezească, că nu de alta, dar începuseră să se deschidă și alte uși curioase pe palier, că așa era pe vremea aia, se parlamenta mult la ușă. Ai mei nu-i cunoșteau pe părinții colegului meu, dar i-au invitat înăuntru să limpezească situația și s-a lămurit. Bineînțeles că au început ai mei cu dalea printre dinți: du-te imediat și adă paleta dacă e la tine. Și mama a simțit nevoia să-și completeze cu: ți-am spus odată că nu-ți luăm paletă. Păi mi-ați spus, așa că m-am descurcat singur. Mamă, deci simțeam cum se umflă păsatul mine și mă umplu de revoltă în timp ce mă îndreptam cu pași șovăielnici așa înspre ascunzătoarea de supat, unde dosisem cu prudență obiectul litigiului și pe care aveam de gând să-l fac public mult mai târziu, adică să-l introduc treptat în circuitul obiectelor din casă, poate nu se prinde nimeni cu privire la proveniența lui. Oricum, ai mei nu făceau deosebirea între o paletă ieftină și una scumpă, așa că aveam șanse ca planul meu să reușească. Am adus în sfârșit obiectul disputei și tata m-a întrebat sentențios așa: asta e? Tatăl respectivului a răspuns răspicat și fără drept de apel că da. Dă imediat paleta înapoi colegului tău. Nu! Bă, cu tine vorbesc. Nu! Mă duream bașcheți că oricum o să-mi iau o mare ciufuleală după aia. Bieții mei părinți, niște oameni extrem de politicoși și serioși, erau siderați de ce se întâmpla. Dar eu eram turbat. De ce? Pentru că, primo, mă consideram eu cel țepuit. Adică îmi dădusem o mână și un rinichi odată cu acea inestimabil de valoroasă colecție Turbo. Și secondo, pentru că fusese un schimb perfect cinstit și liber consimțit. Prin urmare, consideram, vorba lui Tom Sawyer, că mortul de la groapă nu se mai întoarce și că odată bătută palma, așa cum îmi luasem eu adio de la adorata mea colecție de surprize, tot așa își luase adio și colegul meu de la paleta lui de căcat, care acum, firește, conform tuturor legilor dreptății din ceruri și de pe pământ, era a mea. În cele din urmă, bineînțeles că am fost constrâns să înapoiez obiectul miezăii și așa, băiatul respectiv mi-a dat înapoi intactă colecția Turbo, de fapt tasul mi-a dat-o că îl mic nu era foarte convins că vrea să se despartă de ea și cred că vreo două săptămâni după aia, ai mei mi-au făcut morală în continuu. Mai bine mă băteau. Și mi s-a spus că dacă îl tăvălesc pe colegul meu la școală, voi primi același tratament înzecit acasă. Și știam că mama chiar se ține de cuvânt. Păi ziceți voi, dreptate e asta. Mama lor de adulți și regulile lor absurde. Și acum haide să revenim la fabuloasa poveste a surprizelor Turbo. Pentru cei mai puri, așa ca mine, ele nu au nevoie de nicio prezentare. Toți înțeleg valoarea lor inestimabilă, iar pentru ceilalți, mai de vârsta fetelor mele sau ceva mai mari, haide să vă zic povestea întreagă. Pe la începutul anilor 80, firma turcească Kent Ghida făcea un experiment în estul comunist al Europei. Cum au ajuns să facă asta? Cum au primit ok-ul pentru această inițiativă? Cum le-a venit ideea? Nu știu să vă zic, dar informațiile de pe net spun că era anul 1983, adică anul de dinaintea celui din titlul faimosului roman al lui George Orwell. Deci, cam pe vremea când se întâmpla acțiunea din Stranger Things, când Occidentul era turbat după board games, când jocurile video erau în perioada pionieratului și cu un an înainte de apariția lui Macintosh, mai la est așa, adică mai la țară, preocupările erau un pic altele. Pentru noi, expresia a te uita la ceva ca la mașini străine, intrată în folclorul urban, avea un sens cât se poate de ad literam, pentru că oricum nu vedeam așa ceva. Prin urmare, ce s-au gândit turcii? Ce-ar fi să împachetăm la guma de mestecat și o poză cu o mașină? Guma se numea Turbo, era parfumată și făcea niște baloane absolut senzaționale. Adesea scoteam guma respectivă cu penseta din sprâncene în urma adevăratelor dirijabile pe care le obțineam dacă băgam în gură și mestecam vreo 2-3 bucăți deodată. Dar nu guma era șmecheria, ci acele poze cu mașini. Adică adesea aruncam pur și simplu guma din ambalaj pentru a păstra doar acțibildul. În anul de grație 1986, Turcia au început cu 50 de astfel de surprize, numerotate de la 1 la 50. E, alea sunt gralul colecționarilor. Doamne, ce mitologie se crease în jurul lor! Cum în perioada în care eram eu elev, ale erau deja de domeniul trecutului, nu le văzuse prea multă lume, doar circulau zvonuri de-a dreptul științifico-fantastice și cum nu exista internet ca să verifici, se specula sălbatic, de exemplu, care exista printre ele, inclusiv mașini românești, precum Aro, Dacia sau All Seat. Erau copii în stare să jure cu mâna pe cravată că le văzuseră ei cu ochii lor. Bullshit. S-a dovedit mai târziu că nu exista nici măcar o singură astfel de mașină miuritică. Dar ce mi-aduc eu sigur aminte este că un coleg de clasă, numitul Cosmin, avea o astfel de surpriză din seria de la 1 la 50, și anume un Lamborghini roșu cu numărul 19, și ne uitam cu toții la acea surpriză ca la chivotul legii. Nimic din ceea ce i-am oferit vreodată, oricare dintre noi pe ea, nu l-a convins să o comercializeze, să o înstrăineze. Bani, obiecte, precum minge de fotbal, de piele sau mai știu ce drăcie de felul ăsta, colecții întregi de zeci de alte surprize și câte și mai câte n-au fost puse la bătaie contra acelei singure surprize. Dar nu. Răspunsul a fost în permanență un arogant și disprețuitor. Și cum să cedeze așa ceva? Nici eu n-aș fi făcut-o. Deținerea unui astfel de artefact te făcea zeu. Și acum, hai să mergem puțin la dimensiunea socială și culturală a acestei povești. Pentru noi, copiii români ai anilor 80 și ai începutului anilor 90, surprizele Turbo erau una dintre extrem de puținele conexiuni pe care le aveam cu Occidentul. Erau mașini străine, atât la propriu cât și la figurat. Era privirea noastră prin gaura cheii către o lume despre care știam că există, dar nu știam cum arată. Iar pentru noi așa arăta acea lume, ca Ferrari Testarossa cu numărul 51, pe care probabil Daya l-ador și azi, în ciuda faptului că n-a fost cea mai grozavă mașină, sau Porsche 959 cu numărul 77, sau BMW 635 CSI cu numărul 100, sau Lancia Delta Integrale cu numărul 109, sau ca Lotusurile cu numerele 111 și 112. Atenție, toate astea le recit din memorie. Se zice că cel puțin în materie de mașini, gusturile tale vor rămâne toată viața cele ale copilăriei. Și vă jur că așa este. Fiecare generație are mașinile sale iconice, cu care oamenii rămân forever. Iar pentru mine, poarta regală de acces în acest domeniu automoto, care a rămas și astăzi o pasiune mistuitoare, au fost exact surprizele astea de la guma turbo. Când am văzut primul Ferrari Testarossa în carne și oase, știam deja la ce mă uit. Îl văzusem în copilărie, tipărit pe abțibildul lucios al unei gume de mestecat. Îmi era atât de familiar. Nu mai contează că bucățelele alea de hârtie conțineau 1001 de greșeli, în specificații, în denumirile modelelor, în pozele însele. Ele erau pur și simplu substanța din care sunt alcătuite visele, așa cum spunea bătrânul Shakespeare. Deci, Turbo era un vis. Sigur, mai existau și alte colecții, gen alea cu fotbaliști, am să vă povestesc câte ceva și despre astea mai la vale, mai existau și altele cu mașini, bombi-bom, bună oară, dar Turbo a fost the OG și de-aia am să mă concentrez mai mult pe ele. Well, deci după ce turcii au văzut că merge și că ideea lor a făcut furor prin țările lagărului comunist, că ce dracu altceva puteai să faci decât să citești, să faci sport și să colecționezi surprize în acea lume, au continuat cu și mai multă determinare și au venit și cu a doua serie, de la 51 la 120, poate cea mai cunoscută ever, dar nu la fel de râvnită ca prima. E, asta, 51-120, este și cea pe care am prins-o eu. Ea este împricinata care era gata să-mi aducă o paletă profesională de tenis de masă. Ca să vă faceți o idee mai clară de ce am spus mai înainte nu la fel de râvnită, este pentru că, de exemplu, zilele trecute am descoperit cu stupoare că pe eBay o colecție completă turbo de la 1 la 50 se vinde cu... Ia, puneți o pauză și gândiți-vă la o sumă. Ăla eu, cât să fie? 1000, 2000, 3000 de lei? Pff, sunteți naivi! Vă țineți bine de tot de brațul canapelei sau al fotoliului? $18.000! Se pare, conform descrierii din respectivul anunț, că în întreaga lume există doar între 15 și 30 de astfel de seturi complete și doar 5 cunoscute public și aflate în mint condition, deși se pare că numărul celor care au colecționat la acea vreme astfel de surprize a fost între 100 și 150 de milioane de oameni. Deci atât de valoroasă a ajuns această serie, de la 1 la 50, lansată în 1986, aproape 20.000 de dolari valoroasă, ceea ce mi se pare nu puțin lucru pentru 50 de petice de hârtie cu mașini, ale căror specificații mai erau uneori și scrise greșit. Și apropo de specificații, îmi aduc aminte bine și acum cum erau trecute în turcește cilindrea, puterea și viteza maximă. Atât. Dar unui băiețel de 10-12 ani nici nu-i trebuia mai mult. Era arhisuficient. Era totul. Și acum haide să vă mai zic una tare, tare de tot. Reamintindu-mi într-o bună zi toate astea, vă spun imediat și în ce context s-a întâmplat această căutare a timpului pierdut, vorba lui Marcel Proust, și văd o puternică similitudine între celebra Madeleine a marelui scriitor francez și surprizele mele turbo, am renodat cumva firul. Și iată aici conversația mea de pe OLX cu cineva care avea de vânzare 5 astfel de surprize din această primă și râvnită serie. Omul cerea 1100 de lei pe bucată. Sigur, în primă fază, precum în povestea cu paleta de ping-pong, m-am făcut și eu că plouă și am încercat să avansez un preț de pornire infim, gen 1000 de lei pentru toate. Dar omul, și pentru asta este demn de tot respectul, părea să știe foarte bine ce vinde. Mi-a tăiat-o scurt și mi-a avansat un preț de 5000 de lei pe toate cele 5 bucăți, adică 1000 de euro în cap. Apoi ultimul preț a ajuns la 4500 de lei și acolo s-a oprit negocierea. Recunosc că mi s-a părut cam mult, deși am avut un moment de rătăcire în care am fost gata să dau click și să le cumpăr. Nu mai am 12 ani, asta e. Și m-a mai reținut și faptul că cele 5 exemplare din prima serie erau și destul de uzate și de tăvălite, cu multe îndoituri, colțuri rupte și pete. Dar nu am abandonat ideea de a pune mâna până la urmă, nu pentru revânzare, ci strict pentru pura plăcere de a colecționa așa ceva și pentru sufletul meu, pe măcar câteva exemplare din acea primă serie 1.50. Seria care a urmat, pe care am avut-o și eu, și anume 51-120, adică următoarele 70 de bucăți din colecție, a fost o explozie nucleară în popularitate, pentru că a coincis oarecum cu căderea cortinei de fier și cu revoluțiile din estul Europei, printre care și a noastră. Deodată, cel puțin în teorie, aveam acces la toate acele obiecte pe care până atunci le văzusem doar în poze. Ce nebunie! Nu se găseau ușor chiar toate numerele, am povestit asta și mai înainte, și mi-aduc aminte cum unele erau notoriu rare, precum Toyota aia furisită cu 120, ultimul număr din set. Am cumpărat zeci și zeci de gume, poate în pică, am avut nenumărate tentative de troc pentru a pune mâna pe ea și în cele din urmă m-am ales cu vreo 5 exemplare. Făceam hoarding, ce să mai... Astăzi, colecția 51-120, am văzut că este oriunde între câteva sute de lei și câteva sute de euro, în funcție de stare, în funcție de cât e de completă și așa mai departe. Deci, cumva, trecerea timpului m-a răzbunat și s-a dovedit că în timp, colecția mea turbo a devenit mai valoroasă decât jaful ăla de paletă pentru care am pătimit atât. Astăzi, o paletă bună de tenis de masă nu mai are nici pe departe prețurile de atunci, dar colecția turbo este timeless și priceless. Mai și glumesc, evident, dar fără îndoială, o astfel de colecție are suflet și personalitate. Și acum haide să vă dezvălui și miezul acestei povești și contextul în care am ajuns la acest video. Colecția mea, adică protagonista întâmplărilor din acest video, nu mai există. S-a pierdut undeva, cândva, de-a lungul anilor. Poate când m-am tot mutat, poate pe la țară împreună cu alte vechituri, cine știe. Cert este că n-am mai dat peste ea de ani de zile, adică la un moment dat s-a evaporat pur și simplu. Dar în vara asta, pe când eram cu nevastă mea și cu fetele la țară la socrii, alt depozit, numai bun pentru hoarding, Măriuca a dat peste o carte. Este o carte dintre asta de chelnereală, un manual de școală profesională de pe vremuri, ăla probabil după care învățau ospătarii, cu coperți tari de carton, amănunt foarte important, după cum veți vedea. Bă, și nu știu cum, răsfoind-o ea Măriuca așa, a dat peste o adevărată comoară. Un veritabil barn find, așa cum se numesc aceste întâmplări în lumea auto. Între paginile sale îngălbenite de vreme, se găseau aproape 500 de surprize turbo, frumos aranjate pe numere, de la 51 și până hăt la 470. Și asta, pe lângă alte colecții complete, precum cele de la Bombi Bomb sau cele cu fotbaliști de la Ülker. Oh my fucking god! Deci era să leșin. Am aflat ulterior că era colecția pierdută a cumnatului meu stabilit în Germania și după dimensiunile enorme ale acesteia, mă gândesc că el n-a făcut altceva în toată școala generală și în tot liceul, în afară de a colecționa surprize. Și iată-le acum aici. Deci jur, nu pot să nu mă întreb cu invidie ce a făcut ăsta, adică cumnatul meu, vreme de 12 ani de școală. Și această comoară, acest tezaur, așa cum vă ziceam, nu conține doar surprize turbo, ci și toată colecția Bombi Bomb și cea Ülker cu fotbaliști. Uite-l aici pe Marius Lăcătuș însuși. Este generația de aur, cu tot cu parfumul de epocă al acelor vremuri. Dar despre asta, poate altă dată. Revenind la Turbo și la povestea acestei serii legendare, prin 2002, pachetul majoritar al Kent Ghida, producătorul faimoasei gume și al surprizelor aferente, a fost achiziționat de către colosul britanic Cadbury. Dar deja la acel moment, hype-ul murise de mult. De-a lungul anilor au tot apărut serii noi, înredări și randări din ce în ce mai proaste. Apropo, prima serie, cea faimoasă de la 1 la 50, avea doar poze reale ale mașinilor. Mai apoi au apărut și tot felul de improvizații. Deci au tot apărut serii noi și văd că Bogdan, cumnatul meu, s-a oprit pe la numărul 470. În afară de astea, înțeleg că ar mai exista o singură serie din cele originale, cea de la 470 la 540. Dar probabil la momentul ăla, Bogdan al meu terminase deja liceul. M-am apucat evident să cumpăr albume foto și să pun aceste splendide colecții în conservare. Și evident, i-am comunicat lui cumnatul meu că nu le mai vede. Bine, glumesc, dar nu prea. Ceva pe principiul Done Found Gold și nu-l împart cu nimeni. Și mi-am promis că voi completa colecția și cu cele câteva numere care mai lipsesc, mai exact numărul 108, este o motocicletă Honda dacă mi-aduc eu bine aminte, și ca o ironie absolută a soartei, iată, îmi lipsește fix blestemata aia de Toyota cu numărul 120. Este incredibil, băi, ce karma! Aia îmi lipsea și pe vremuri și am procurat-o cu greu și pe atunci și aia îmi lipsește și acum. Deci această Toyota albă este nemesisul meu. În fine, o găsesc eu pe OLX. Sau cine are așa ceva, să-mi scrie, vă rog, pe adresa de contact zonait.tv și să-mi spună cât vrea să-i plătesc pe ea. Cât despre faimoasa serie de la 1 la 50, nu abandonez nici acest vis, îl consider un omagiu adus acelor vremuri și iubirii de mașini și tot o strâng eu până la urmă și pe aia. Uite așa ce ambiție am. Desigur, poate fi considerată o ambiție demnă de o cauză mai bună, dar cultural vorbind, poate că și asta este tot o cauză nobilă. Ce trebuie să înțeleagă lumea, dar mai ales gen Z-ării de pe acest canal, care probabil nu pricep care-i faza cu toată această pasiune, este că dacă pentru vest copilăria celor de acolo a însemnat în acei ani 80 și până la începutul anilor 90 Mario și Dungeons and Dragons și Metallica și arcade-uri, pentru generația mea, cea cu cheia la gât, acel ceva au fost surprizele de la Turbo. Și de aia nu pot să nu le iubesc și să nu le aduc acest omagiu în acest video. Chiar dacă între timp s-au întâmplat multe și interesante și în tehnologie. De exemplu, rețeaua X a lui Elon Musk a fost interzisă în Brazilia sau fondatorul Telegram a fost arestat în Franța. Ce contează toate astea pe lângă surprizele de la guma Turbo? Vom vorbi și despre alea și despre lansarea noului iPhone 16 care se va întâmpla luni pe 9 septembrie, adică de azi într-o săptămână, dar toate la timpul lor. Iar timpul surprizelor Turbo este unul care nu se mai întoarce, dar pe care zic eu că n-ar trebui să-l uităm, pentru că el face parte din cultura noastră pop. Și acestea fiind spuse, punem punct aici acestei mici pagini de istorie despre una dintre primele forme în care am făcut cunoștință noi românii cu vestul și cu mașinile străine. Și acum, să curgă comentariile. Știți măcar despre ce am vorbit în acest video? Este o întrebare capcană, iar ăia care ați trăit acest fenomen, aveți acum probabil ochii umezi și un zâmbet în colțul gurii. Ceilalți, well, poate mai puțin. Când te-ai născut cu PlayStation și Nintendo și Switch și smartphone, este mai greu să înțelegi toate astea. Dar e și pentru voi acest video. Și cu asta chiar basta. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri pentru joacă și muncă, configurate și asamblate chiar de noi. Se pare că nici pasiunea asta nu ne-a părăsit niciodată. Și tot acolo găsiți și tricouri cu mesaj. Abonați-vă în zonă. Eu vă mulțumesc că ne sunteți alături și vă urez un sincer baftă vouă!